Jag vill läsa ett avsnitt från Hebreerbrevets 9:e kapitel. Den sista delen av kapitlet, från vers 24. För Kristus gick icke in i en helligdom som var gjort med händer och som bara var ett bildede av den sanne, men in i själve himlen, för nu och åpenbares för Guds åsyn för vår skull, och heller icke för att han flera gånger skulle offra sig själv, således som ypperste prästen vart år går in i helligdomen med främmed blod. Ellers måtte han ju ha lidd flera gånger för att världen blev grundlagt. Men nu är han åpenbart en gång vid tidernas ände för att bortta synden vid sitt offer. Och liksom det är människans lodd en gång och dö och därefter dom, således skall av Kristus efter att vara offret en gång för att bortta många synder, annan gång åpenbara sig utan synd till frälse för dem som väntar på honom. Fader, vi tackar dig. Och vi tackar dig, du Guds son, för du sa, jag skall ge eder en annan talsman. Han skall bli hos eder. Hjälp oss här att tro att han är här. Amen. Här har vi alltså motbilleden till ett förbillede. Här läser vi om en himmelsk helligdom. Och visst du har läst en del i Hebreerbrevet, så vill du finna att det som behandlas i Hebreerbrevet, författaren han liksom pendlar mellan dessa två helligdomar, dessa två tjänster, och så visar han en viss likhet samtidigt som han visar en himmelvid forskjell. Det är i grund intressant, syns jag, att läsa detta, då denna jordiska helligdom skulle byggas, vår sträng besked som Moses fick av Herren när han var på fjället och fick tegningene ta den jordiska helligdom. Och Herren sa till Moses att se till att du gör allt efter det bildede som bevisade dig på fjället. Och han sa vidare, se till att du reiser tabernaklet på den rätte måten. Det är väldigt intressant. Och hvis vi läser i det samma kapitlet lite längre för, så vill vi finna att denna uppbyggingen av detta tabernakel, det avskygget icke bara sannhet i så förstånd, men den avskygget också en tid. Och då förstår vi att det var om att göra att han fick rejst tabernakel i den rätte räckeföljen. Det står nämligen slik att i det andra tält går bara ypperste prästen in en gång om året. Du var inne på det idag, tre gånger var det. Ikke utan blod som han bär fram för sig själv och för folkets förseelser. I det den helige ånd herved gir dette til kjenne at veien til helligdommen ikke er åpenbart så lenge det forreste telt enda står. Hørt bakende? Så lenge det forreste telt enda står. Altså det forreste telt, det avskygget den gamle pakts tid, mens forhenget avskygget Kristus åpenbart i kjød. Og det var ved Jesu Kristi blod at dette forheng revnet. Det hadde holdt da Jesus holdt sin bergpreken, sin inntredelsestale. Det var ikke noe som forandring med forhenget. Neida, det var det ikke. Men da han på Golgata kors utgjød sitt blod, da revnet det. Da revnet det fra øverst til nederst. Jeg har tenkt meg den tanken, for det sto en prest daglig og gjorde tjeneste i dette forreste telt. Og plutselig, denne beredelsesdag, da han sto der og utførte tjenesten, plutselig så revnet forhenget fra øverst til nederst. Det var bare ovenfra som veien til helligdommen kunne åpnes. Det var ingen nedenfra som kunne åpne den stengte vei. Den måtte åpnes fra oven. Takk og lov. Det var første gang denne prest så nådestolen. Det var første gang han så nådestolen. Her i det oppleste avsnitt så leser vi om tre åpenbarelser. Han er åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Han åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Han skal igjen åpenbare seg uten synd til frelse for dem som venter på ham. Han ble åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta. For å bortta synden. Han altså sonet. Soning i den gamle pakt, det betydde nemlig å dekke over. Hvorfor det? Jo, fordi at det blod av bukker og kalver, det kunne aldri bortta synder. Det kunne aldri bortta synder. Det bare ble dekket over. Og jeg har tenkt meg, og jeg har sagt det så ofte når jeg var inne på denne tanken, jeg har liksom sett israelitten da han bar fram blodet av bukkene og kalvene. Så liksom han løfter igjen på dekken. Så løfter han igjen på dekken. Nei. De er der enda. Hvorfor? Det kunne aldri bortta synder. Og så står det, så fikk de hver gang en minnelse om synd. Med et sukk gikk de fra offerstedet. Skal det da aldri komme et blod? Skal det da aldri komme et blod som kan ta bort dette, så det kan bli slutt på dette? Jo da, det kom et. Ved tidenes ende så kom det et blod. Soning i nytestamentlig betydning, det betyr å ta bort. For å bortta synden, ved sitt offer. På vilken måte tok han bort synden? Var det fra meg? Var det fra meg? Nei da. Jeg bærer på det syndige. Jeg merket det efter at jeg kom opp hit. Jeg merket det. Hvordan tok han den bort? Han tok den bort fra Guds åsyn. Som årsak til fordømmelse og straff og død. Tok den bort fra Guds åsyn. Det var det. Jeg vil også minne om to offerkarakterer. Det var altså syndoffret. Det skulle dekke synderens behov. Men det var også et offer til. Det var et brennoffer. Det skulle tilfredsstille Guds krav. Og så var det dette. Jeg vil dere skal merke dere det. Når en israelitt bar fram et skyldoffer, et syndoffer, da blev det, merk dere nå dette, da blev det som den offrende var, som den offrende sto for, det blev overført på offret. Ja, det var det som skjedde ved tidens ende. Vi har allerede hørt ordet sitert her i begynnelsen av møtet. Han som ikke visste av synd, blev gjort til synd. Det som den offrende sto for, jeg gjentar, det blev overført på offret. Ikke så med brennofferen. Nei, nei. Der gikk det den motsatte vei. Der blev det som offret sto for, overført på den offrende. Brennofferkarakteren hos Jesus Kristus, det var hans rene liv. La meg si dere, det har bare vandret ett menneske her i denne verden som har hatt Guds velbehag i alt. Et eneste menneske, det var Guds egen sønn. Jeg nevnte det så vidt for Bjerkreim ved i spisesalen en dag. Jeg satt og hørte på en teolog som holdt en andakt for barn i radioen. Og så skulle han fortelle dem hvorfor Kristus, Jesus, var sendt i verden. Ja. Og grunnen var denne. Han kom hit til verden for å lære oss mennesker hvordan vi skulle leve. Ja, ja, det er rett på en måte, men han begynner nok i den feil enda nå. Hvis Herren, hvis Gud, jo Jesus Kristus, kunne ha frelst en fortapt verden med å leve efter Guds velbehag, da hadde det ikke kostet Guds sønn mye dere. Nei, alldeles ikke. For han kunne ikke leve Gud uten til velbehag. For han var ren. Han var ren. Han var uten synd. Det var hans naturlige, det var hans natur, hans himmelske vesen. Soning. Han er en soning for våre synder. Det står et veldig fint vers der i 4. Mosebok. Kapitel 15, vers 28. Og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn. Og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn for dem som har forsyndet seg av vanvare. Så, når soningen for han er fullført, kan få forlatelse. Var fint ord. Han skal gjøre soning for Herrens åsyn. Når han har fullført denne soning, da har synderen syndenes forlatelse. Og den var efter hans nådes rikdom i Kristi blod. Ja, det var den første åpenbarelse. Den andre var denne. Han åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Den åpenbarelse, den pågår nu, i dette øyeblikk. I dette øyeblikk. Eftersom tiden har gått, så skal jeg erkjenne. Jeg har fått mer og mer bruk for denne åpenbarelsen. Det var en skygge i den gamle pakt, i den gamle prestetjeneste. Det var en skygge, står det, av kommende goder. Det var et avbilde av himmelske ting. Og Hebreerbrevets forfatter, han sier i kapittel 8, men en hovedsak, ja, sannelig sier han det, men en hovedsak ved det som her sies, det er dette, vi har en sådan ypperste prest, som satte seg ved majestetens trone i himlen, med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel, som Gud har reist, og ikke et menneske. Hovedsaken, jeg våger å påstå, om vi ikke hadde hatt en ypperste prest ved tronen, det hadde ikke gått en dag til ende, nei, før vi var borte fra Herren. Denne ypperste prest, da han gikk, den gamle pakts ypperste prest, da han gikk inn i Guds helligdom, da vet jeg han var kledd i denne veldig fine drakten. Jeg vil bare ganske kort minne om litt grann her. Blant annet så hadde han på sine skuldrer disse edelstener med Israels barns navn innrisset, som man risser inn i en signet. Det var utslettelig, altså. Og så minnte han om dem, og så står det, når Aaron går inn i helligdommen med Israel, for med, da skal han bære, står det, da skal han bære Israels barns navn på domsbrystduken, på sitt hjerte og på sine skuldrer, for alltid å minne om dem for Herrens åsyn. Det står om hyrden der, som gikk og søkte etter det bortkomne. Og han går, står det, til han finner det. Og når han har funnet det, da tar han det på sine skuldrer. Da tar han det på sine skuldrer med glede. Med glede. Moses, han velsigner i stammene i 5. Mosebok. Og så kommer han til Benjamin. Og så sier han, Herrens elskede er han. Trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin hånd over ham. Han hviler mellom hans skuldrer. Jeg synes det er et fint vers. Det er et fint ord. Han hviler mellom hans skuldrer. Ja, det står jo om Jesus Kristus, da han en dag skal ta fyrstendømme i denne verden, så står det at han fyrstendømme, står det, det er på hans skulder. På hans skulder. Han trenger ikke mer enn én skulder, den herre Jesus, for å bære fyrstendømme. Men når det gjaldt det bortkomne får,
så satte han begge under. Da brukte han begge med glede.
Derfor kan han og fullkomment frelse alle dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Fullkomment frelse alle dem som kommer til Gud ved ham. Det ordet der har jeg måttet stoppe for. Ved ham. Ja. Hva sier de oss? Hva sier de oss? Dette er noe som vi i grunn er øyenvitne til daglig. Den. Si meg nå, skal vi ta et lite eksempel. Tenk om flokken her nå på Valdrøy, den skulle representeres, den skulle på et eller annet kongress, eller samling. Neida, men så skulle ikke hele flokken dit altså, nei. Da var det valgt ut en mann, en person, og så reiste den, og så dro den. Da kunne det sies, menigheten på Valdrøy, den var der ved den og den, ikke sant? Den var representert ved ham. Slik var det da ypperste presten gikk inn i helligdommen, og det vet du. Da kunne Arons hustru Eliseba og hans sønner og hele Israel, nå kunne de stå med øynene vendt mot helligdommen og si på den store forsoningsdag: i dag kommer vi til Gud ved ham. Da kommer vi på den rette måte, dere. Da kommer vi på den rette måte. Hvor ofte har jeg mitt liv som tronen? Det har sikkert du også. Du har liksom tatt deg sammen. Nå skal jeg utøse mitt hjerte for Herren. Ordentlig altså. Ikke så langt du har kommet på den veien, så har tankene dine vært spredt for alle vinder. Ikke så med ham. Disse som kommer til Gud ved ham, de har han påtatt seg å fullkomment frelse. Da er frelsen så sikker, da, sier hun. Jeg bare spør deg, er du tjent med noe usikrere da? Er du tjent med noe mindre frelse? Kan du greie deg med en mindre frelse, eller en som er fullkommen? Jeg greier meg ikke uten. Jeg må ha en fullkommen frelse, like til målet. Jeg må daglig komme til Gud ved ham. Ved ham. Fullkomment frelse, alle dem som kommer til Gud ved ham. Det ble også brent røkelse i helligdommen. Det var skygge av kommende goder. Det var avbilde av himmelske ting. Denne røkelse som steg opp til en velbehagelig duft for Herren. Røkelsen, den står vel i skriften som et bilde på bønn. Det er i grunn fint å legge merke til dere, da denne røkelse skulle blandes, disse bestanddeler som den skulle bestå av, så var det nemlig fire ting. Vi skal lese det, det står i 2. Mosebok 30, vers 34. Og Herren sa til Moses: ta deg røkelseskrydderier, stakte, snønegl og galban, disse tre slags krydderier, og ren virak.
det skal være like meget av verdt. Det skal være like meget av verdt. Disse fire bestanddeler. Hvis vi leser for øvrig skriften, så vil vi også finne fire slags bønn. Der vil vi finne tilbedelse, bønn, påkallelse og takksigelse. Det skal være like meget av alle slagene, stod det. Nå har jeg forsøkt å brenne røkelse av dere i snart 40 år. Jeg har enda ikke lært det. Noe har det blitt for mye av, og noe har det blitt for lite av. Men hvis vi ser i Åpenbaringens bok, kapittel 8, da Johannes så inn i den himmelske helligdom, og han så tronen og et alter foran tronen, på dette alter står det, der var det røkelsen. Det var de helliges bønner. Det er på gullalteret foran tronen. Men han ser noe mer. Han så en person som innfant seg ved tronen, ved alteret. Og han, står det, hva hadde han? Jo, han hadde megen røkelse, som han la til de helliges bønner. Og så steg duften av røkelsen opp for Herrens, vår Guds åsyn. Jeg håper vi fatter denne tanken. Han hadde megen røkelse, som han la til. Nå var den rett blandet. Nå var det sikkert like meget av alle slag. Det var enda noe mer ved denne tjenesten i helligdommen. Den gamle pakts ypperste prest, han skulle på sitt hode ha en gullplate, hvorpå det stod innrisset «Helliget Herren». Hvorfor bar han den? Jo, det sies, det står skrevet, vi bare holder oss til det. For at han skal bære de synder som henger ved de hellige ting som Israels barn offrer til Herren. Hvem i denne forsamling kan fremstå i en tjeneste for Herren og si, denne min tjeneste er ren? Hvem våger å gjøre det? Det henger bestandig noe syndig ved hva vi skal foretas. Kjære tilhører, det er en ypperste prest ved tronen som bærer en gullplate på sitt hode. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han ikke var, han er en soning. Hva betyder det? Jo, soning, som vi sa i nytestamentlig betydning, det var å ta bort. Det var å bortta synden. Og han er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. En sådan ypperste prest, sier Hebreerbrevet, det måtte vi ha. Det måtte vi ha.
Og så til slutt vil jeg bare minne om på den gamle pakts ypperste prest var på hans kjortel gullbjeller og granat epler står det nedentil anvert. Og så står det så betegnende for at Israels barn skal høre lyden av ham når han går inn og når han kommer ut. Det skal nemlig skje en åpenbarelse, dere. Da han skal igjen åpenbare seg uten synd til frelse for dem som venter på ham. Nå åpenbares vi i himmelen i ham og ved ham. Da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Åpenbares med ham. For at de skal høre lyden av ham når han går inn og når han kommer ut. Det er et fint prestedømme, dere. Dette efter Melkisedeks vis. Det står om denne merkelige personen, dere vet du. Han som gikk Abraham i møte da han vendte tilbake efter seieren over Østens konger og velsignet ham. Han som gikk Abraham i møte. Jo, det skal åpenbares. Han skal nok åpenbares. Når Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende råp og med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, derefter skal de som lever, som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Melkisedeks vis. Melkisedeks vis. Og jeg bare til slutt får spørre denne forsamling om det skulle være noen som ikke er frelst. Rant meg i tanke et lite minne da jeg satt nede på benken. Jeg husker jeg som liten små gutt. Ja, kanskje 8-9 år. Det var en klar vinterkveld med fullmåne over de snødekte vidder. Så skulle jeg et ærend til naboen. Så kom jeg midt liksom ut på jordet der. Det var lyst, det var fullmåne. Så ble jeg stoppet. Da husker jeg smågutten han sa til Gud. Herre Gud, ikke kom igjen før jeg er rede. Ikke kom igjen før jeg har saken i orden med deg. Har vi vår sak i orden med Gud, venner? Om ypperste presten ved tronen reiste seg i denne stund for å gå sin kjempende menighet i møte, og i ett nu, i et øyeblikk i denne stund ble rykket opp, hvor mange ble igjen? Ble salen tom? Han skal igjen åpenbare seg uten synd. Den gang, mine venner, når han kommer igjen, da er ikke et syndespørsmål som skal løses. Det har han løst en gang for alle for 2000 år siden. Amen.